Noe som viktig for oss pinsevenner og for oss her på Betel, det nemlig det at vi tror at når du blir en kristen, så skal det synes. Amen. Det skal merkes at en person blir en kristen. Hvorfor det? Jo, for Bibelen sier at du går fra død til liv, fra mørke til lys. Du åndelig død, og så blir du åndelig levende på innsiden. Du blir født på nytt, og da må vi jo forvente at noe skulle være synlig som konsekvens av det i våre liv. Skulle vi ikke det? Og vi snakket siste gang om hellighet. Det skal merkes på våre liv at det finnes en ny duft av hellighet over oss når vi blir kristne. Og i dag så har jeg lyst til å snakke om gode gjerninger. Gode gjerninger. Og neste gang så skal vi snakke om Guds kraft. Og vi skal begynne i Bibelen, i Matteus 25. Så hvis du har med deg Bibel, så slå gjerne opp der, Matteus 25. Har du ikke med deg Bibel, så kommer også teksten opp på skjermen her. Matteus 25, og vi skal lese fra 31 til 46. Ganske langt avsnitt her. Og der står det i Jesu navn. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet. Og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Da skal de rettferdige svare, «Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?» Og kongen skal svare, «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Så skal han si til dem på den venstre side, «Gå bort fra meg, dere som er forbannet til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.» Da skal de svare, «Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?» Da skal han svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.» Herre, jeg bare takker deg for det at dette er ditt ord, Herre. Det er ditt ord til oss, Gud, som taler med kraft, som taler med liv, Herre, som taler for å rettlede og veilede oss, som taler til oss for å åpenbare Jesus for oss, åpenbare kraften i den hellige ånd for oss, for å åpenbare for oss hvem du er, Gud, og hvordan du vil at vi skal leve. Herre, nå be om din hjelp, Herre. Hjelp meg som forkynner av ditt ord, Gud. Jeg trenger din nåde og din hjelp. Og hjelp oss alle sammen, Herre Jesus, til å ta imot dine ord, Herre. Og la dem få komme inn i våre hjerter og slå dype røtter i våre liv så vi kan bære mye frukt. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg vet ikke hvordan du føler etter å ha hørt dette avsnittet her, denne historien her fra Jesus. Men jeg synes den utfordrer meg ganske mye. Hvis den ikke utfordrer deg, så har du ikke hørt godt etter. Dette her er en scene som Jesus forteller fra dommens dag. Og det står at den evige skjebnen til disse menneskene, alle folkeslag, skal avgjøres. Enten evig liv eller evig fortapelse. Og det som avgjør hvor de havner, står det her. Det er at han sier, dere møtte behovene til disse mine minste. Derfor gå inn til det evige livet. Mens de som ikke møtte behovene til disse mine minste, som Jesus kaller de, de skal gå bort til evig fortapelse. Det jo ganske spesielt for oss som kristne, evangeliske kristne, å lese noen sånne vers som det her, som sier, forteller oss at menneskers evige skjebne avgjøres på basis av gjerninger. Får dere ikke litt problem med det? Det noen protestanter her inne? Frelse er jo ikke det nettopp ikke av gjerninger. Det ikke det Bibelen forteller oss? Det ikke av nåde ved tro? Står det ikke det en annen plass hvor samme scene fortelles dommens dag, og Jesus skal dømme menneskene, og så står det at kun de som hadde navnet sine skrevet i livets bok, de skulle gå inn i evigheten. Jo, det står i Bibelen. Av nåde er dere frelst ved tro. Du må ha ditt navn skrevet i livets bok for å bli frelst og gå inn til evig herlighet. Så hvordan kan vi få dette til å henge sammen med det som vi allerede tror på, nemlig at vi blir frelst, ikke av gjerninger, det sier Bibelen så klart at det går ikke an å gå glipp av det, men bare av tro. Hvordan kan det henge sammen med det som står her? Jo, jeg tror vi finner nøkkelen i Jesus sin undervisning. Og har dere Bibel? Igjen, slå opp i Lukas 6 og vers 43. Lukas 6 og vers 43. Der står det. Det finnes ikke noe godt tre, som bærer dårlig frukt, heller ikke noe dårlig tre som bærer god frukt. Hva er det Jesus sier for noe her? Jo, han sier at hvis treet er godt, hvis det er et godt tre, ja, da kommer det god frukt ut. Det betyr ikke at det er den gode frukten som gjør treet godt. Er du enig i det? Det er ikke den gode frukten som gjør treet godt. Det er det gode treet som gjør frukten god. Det er det Bibelen forteller oss klart og tydelig. Hva vil det si når vi snakker om våre liv da? Jo, gode gjerninger, det å gjøre godt, det er ikke det som gjør oss til kristne, men det er det som er beviset på at det er liv på innsiden. Amen. Når et menneske gjør godt rundt seg, lever i Jesu Kristi etterfølgelse, ja, det er et bevis på at det har skjedd noe på innsiden. De gode gjerningene som snakkes om i det som vi nettopp leste fra Matteus 25, det er ikke det som gjør at menneskene blir frelst. De blir ikke frelst fordi de gjorde alt det der, men fordi de var frelst, så gjorde de alle disse gode tingene. Og det bekrefter Guds ord gang på gang på gang. Det er ikke gjerningene som frelser, det er troen som frelser, men en frelsende tro vil alltid ha gjerninger. La oss lese det som står i Efeserbrevet 2,8, hvor dette her liksom blir sagt så tydelig og klart som det kan bli sagt. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Det betyr det at når Gud frelser deg, når Gud frelser meg, så gjør han det ikke på grunnlag av våre gjerninger, men på grunnlag av Jesu gjerninger. Amen. Men når han frelser deg og meg og gir oss et nytt liv på innsiden, så er hensikten med det at vårt liv skal være preget av gode gjerninger. Han fødte oss på nytt, skapte oss i Kristus Jesus til gode gjerninger. Det var det som var hensikten, noe av hensikten, noe av målet med å frelse deg, for at du skulle være en, jeg skulle være en som gjør gode gjerninger. Amen. Og vet dere hva? Det Nye Testamentet er fullt av det her. Jeg fant så mange vers, jeg kunne ikke bruke alle sammen, jeg skal bruke ganske mange likevel, bare for å slå den spikeren der godt fast, for vi evangeliske kristne, vi er ikke så flinke som våre venner, katolikkene på det her, for eksempel. Katolikkene har enormt mye sosialt arbeid rundt i verden. Vi også har det, men de er mye bedre enn oss. Her har vi land å innta, For dette her bibelsk. Vi som tror på Bibelen, vi burde holde dette her høyt. Bare se på disse versene her fra det nye testamentet. Matteus 5, 16. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Galaterne 6, 10. Så la oss gjøre godt mot alle, så lenge det tid, og mest mot dem som vår familie i troen. Kolosserne 1, 10. Da kan dere leve et liv som Herren verdig, og som helt og fullt til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning, og vokser i kjennskap til Gud. 2. Thessalonike 3, 13. Men dere, søsken, bli ikke trette av å gjøre det som rett og godt. Og videre. 1. Timoteus 6, 18. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Titus 2, 14. For Kristus ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urett, og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Hebreerne 10, 24. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Jakob 2, 17. Slik det også med troen. I seg selv, uten gjerninger, den død. Kan jeg få et rungende amen på alle disse versene? Amen. Det ingen tvil i Bibelen om at Gud har kalt oss som kristne til gode gjerninger. Han har ikke frelst oss av gjerninger, men han har absolutt frelst oss til gode gjerninger. Men så kan vi jo spørre, hvorfor det så viktig da? Hvorfor det så veldig viktig med disse gjerningene? Hvis ikke vi blir frelst av de, hvis ikke andre blir frelst av våre gode gjerninger, det noe vits? Holder ikke bare at vi forkynner evangeliet, at vi misjonerer, forteller om Jesus, må vi også gjøre de gode gjerningene. Bibelen veldig klar på at vi skal gjøre begge deler. Vi skal forkynne evangeliet for hele skapningen, og vi skal være rike på gode gjerninger. La meg gi dere noen grunner. For det første så det sånn at våre gode gjerninger, de ærer Gud, og de reflekterer han. Når man vi skal lese disse versene først. Matteus 5, 16, der står det. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Når vi gjør godt, så får Gud ære. Og Matteus 5, 44 sier, men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, la det regne over rettferdige og urettferdige. Gud, sier Bibelen, en Gud som gjør godt. Han gjør alltid godt. Til og med så forteller Bibelen oss at alt godt i denne verden kommer fra Gud. All god gave, all fullkommen gave, står det i Bibelen, kommer ovenfra fra lysenes far. Hos han det ingen forandring og skiftende skygge. Så Gud en som stadig vekk gjør godt. Gjør Gud godt bare mot de som snille og greie? Det sånn at det bare de som snille og greie som får oppleve velsignelser fra Gud? Nei, absolutt alle mennesker, de gode og de onde, Gud god imot. Selv de som, selv IS, i Midtøsten, opplever at solen får stå opp over de hver eneste dag, at Gud faktisk velsigner de også med sin godhet. Gud, han god. Og når du og jeg gjør det som godt, ja, da minner vi litt om han. Da reflekterer vi litt av den han For det, vi jo hans barn, vi ikke det? Og det jo ganske vanlig at barn ligner litt på sine foreldre. Det ikke litt kjekt når man som forelder ser at ens barn tar etter oss i de gode vanene? At andre folk kanskje legger merke til, ja, han sønn av sin far, eller hun datter av sin mor, på noe positivt. Det ærer oss og gleder oss, gjør det ikke det? Og sånn gleder også Gud at vi gjør gode gjerninger for han. Og mennesker blir berørt og ærer Gud når de ser at det kommer gode gjerninger ut av de som kaller seg for Guds barn. Frelsesarméen, de gode på gode gjerninger. De har gjort mye godt. Bare se på hvilken respekt de har i samfunnet vårt. Hvorfor det? For de har gjort så mye godt. Om alle, ingen kritiserer noen gjør godt. Mye kan bli kritisert, men det gode, Det må alle anerkjenne. Det var godt. Det er bra. Nummer to. Det er gjennom våre gjerninger at vi elsker vår neste, sier Bibelen. 1. Johannes 3,16 sier følgende. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Vårt kall som kristne, det er å elske Gud, hele vårt hjerte, hele vår sjel og all vår forstand og all vår kraft, og å elske vår neste som oss selv. Og når Bibelen snakker om at vi skal elske vår neste som oss selv, så er ikke fokuset så veldig ofte på at vi skal ha gode følelser og et positivt inntrykk eller syn på menneskene rundt oss. Det er egentlig mer å like. Det står ikke i Bibelen at du skal like alle sammen, så det er helt greit. Men det står i Bibelen at vi skal elske alle. Og hva mener Bibelen med det? Jo, med en gang det er snakk om dette her, når en lovlært kommer til Jesus, og så spør han, ja, hvem er så min neste? For at han har nettopp forklart for Jesus at loven oppsummeres i de to budene som jeg nettopp sa, når vi skal elske Gud og vi skal elske vår neste. Så forteller Jesus lignelsen om den barmhjertige samaritan. I Bibelen så er kjærlighet synonymt, nesten i hvert fall, ikke langt unna, synonymt med at man gjør det gode mot andre mennesker i handling, fyller deres behov, møter dem, hjelper dem der hvor de er. I praksis. Ofte så hører jeg det her at noen sier at du kan ikke elske din neste før du elsker deg selv. Men da sammenblander vi elske og like. Fordi at mange mennesker har problemer med å like seg selv. Og det er noe som Gud må gjøre et mirakel med i våre liv. Vi ikke liker oss selv. Vi har liksom ikke fred med den vi er. Vi liker ikke oss selv. Men i den forstanden som Bibelen snakker om, så elsker vi alle oss selv. Fordi vi gir oss selv mat hver eneste dag, gjør vi ikke det? Vi lar oss ikke selv gå så fryktelig lenge, sultne, hvis vi kan hjelpe for det. Vi klær oss selv, vi gir oss selv det vi trenger til hver eneste dag. Og den samme kjærligheten som vi alle har til oss selv, den er vi kalt til å vise til andre mennesker i kjærlighet og en tydelig handling så andre mennesker merker det. Så hvis vi er kalt til å elske vår neste, så forklarer Bibelen oss at det betyr at vi er kalt til å gjøre godt rundt oss der hvor vi er. Og det siste er at det å gjøre godt gir troverdighet til budskapet vårt. Det står i 1. Peter 2,12. Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer. Eller på besøkelsens dag, som det står i noen oversettelser. Vet dere hva? Det kristne budskapet, det er sukker og salt. Det er honning og eddik. Det finnes en side ved det kristne budskapet som alle liker. Hvis vi snakker om nåde og fred og kjærlighet, tilgivelse, glede, frihet, himmelen, evig liv, så er jo alle enige i det. Ja, det høres jo kjempeflott ut. Ja, det er vi med på. Det kan vi støtte, og det kan vi tro på. Så godt, så fint, så bra. Tommel opp. Det er sukkersiden ved evangeliet og vårt budskap. Men så finnes det en side som ingen liker. Og det er når vi snakker om synd, omvendelse, straff, dom, hellighet, overgivelse, lydighet. Det er ord som får folk til å steile litt, gjør det ikke det? Men dere, begge hører med. Begge hører med. Og det finnes ingen frelse hvis ikke vi først forstår synd. Det finnes ingen frelse hvis ikke vi først vender om. Jesu død er helt unyttig hvis ikke det finnes en fortapelse. Hvorfor skulle han dø da? Han døde nettopp fordi det finnes en fortapelse. Begge sider av budskapet hører med. Og den salt-siden, eddik-siden av budskapet vårt, det gjør at vi kristne blir baksnakka, sett ned på, har gjort det mange ganger i historien. Vi blir sett på som negative mennesker, mennesker som trykker ned, eller masse negative, dårlige rykter som går om kristne, for det vi snakker om synd, for det vi snakker om hellighet, for det vi snakker om omvendelse. Hele historien full av det. Det kom vi ikke utenom. Men hvis folk baktaler oss, som det står her, som onde mennesker, mens vi samtidig gjør godt, hjelper de svake, er der for mennesker, viser Jesu Kristi kjærlighet i praksis, hva gjør det da med disse negative ryktene? Jo, de blir så tomme. De blir så rare. Det kan ikke stemme at disse menneskene er onde og negative. Se på hva de gjør da. Og det har vært en voldsom kraft gjennom kirkens historie at disse gode gjerninger hele tiden har understrekt det budskapet kirken har kommet med. Ja, men det må jo være noe godt i det de sier, for at de kristne de gjør jo så mye godt. I Romerriket så var det en annen romersk keiser som sa det at jødene hjelper sine fattige, hedningene hjelper sine fattige, men de kristne de hjelper alle de fattige. Og det mente han var noe av grunnen til at de var så populære, og han prøvde å utrydde de, han keiseren her. Men for en kraft, for en troverdighet i vårt budskap, når mennesker ser at kristne, det er ikke bare ord, men det er handling. De snakker ikke bare om en kjærlighet som forandrer livene, men de viser også den kjærligheten i praksis. Det gir troverdighet til vårt budskap. Det underbygger det vi tror på. Det finns mye annet å si om det med gode gjerninger også. Det er godt for oss å gjøre gode gjerninger. Det er bra for deg. Det hjelper deg som menneske, og det er godt for andre mennesker. Det er mye å si om det, men jeg skal ikke gå mer inn på det. Jeg har bare lyst til å snakke litt til slutt om hvordan. Hvordan skal vi angripe det her? Antageligvis etter at du hørte den første historien som Jesus forteller, og etter at jeg har pratet nå, så sitter vi og kjenner oss kanskje litt utfordret. Kjenner at det kanskje stikker litt i hjertene våre og tenker, oi, gjør jeg nok? Hvor mye gode gjerninger finnes det i mitt liv? Vi kan se på oss selv som menighet også, og tenke, ok, hvor opptatt er vi som menighet av å gjøre gode gjerninger? Hvor mye merkes det i Håk kommune at vi lar vårt lys skinne for menneskene så de kan prise Gud i himmelen? Det bør utfordre oss. Jeg tror Jesus fortalte den historien for at det skulle utfordre oss, for at det skulle få oss til å tenke, og for at det skulle skape noe i livene våre. Tror ikke dere det også? Men hvordan reagerer vi da? Hvordan reagerer vi når Jesus utfordrer oss på det her? Da finnes det to grøfter som vi typisk kan gå i. Først er aktivismegrøften. Åh, jeg gjør ikke nok, jeg må gjøre mer. Noen som kjenner seg igjen i den? Det er nyttårsforsett-grøften. Sant? Når nyttår kommer, så kommer vi på alle de tingene vi ikke synes vi gjør bra nok, og så gjør vi et godt nyttårsforsett, og så skal vi jammen bli andre boller når januar kommer. Da. Da skal alle få se at her blir livet til Magnus annerledes. Og så er nyttårsforsettene like virkekraftige hvert år. De slutter å virke som cirka midt i februar, stemmer ikke det? Det er ikke så effektivt. Det varer ikke så lenge. Så hvis du liksom begynner der, nå skal jeg ta meg sammen, nå skal jeg få det til, så kan jeg love deg en ting, at det kommer ikke til å vare så veldig lenge. Det blir et blaff, og så faller du og jeg tilbake til det livet som vi levde før. Akkurat det samme. Men så er det noen som får så dårlig samvittighet at de blir drevet helt til vanvidd av den dårlige samvittigheten, og blir ekstremt aktive, gjør enormt mye, fordi at de søker å få roa stagga den dårlige samvittigheten på innsiden. Det er noen som har vært der noen gang. Tenk å rekke opp hånda, det er greit. Noen av oss er der. Vi må gjøre så mye, og så blir vi til slutt helt utslitt, utkjørt. Vi orker ikke mer, og så brenner vi oss ut og blir stresset, fordi at du kommer aldri til å kunne gjøre nok til å få ro med den dårlige samvittigheten din. Den får aldri fred. Du kan alltid gjøre mer. Så den grøfta der, den virker ikke. Vi må ikke falle i aktivismegrøfta og tenke, nå skal jeg ta meg sammen, nå skal jeg gjøre mer. Og så er det en annen grøft, og det er den jeg kaller for falsk nådegrøften. Hva sier vi der? Jo, det trøster vi oss selv med at jo, men vi er jo frelst av nåde, ikke gjerninger, så da trenger vi ikke å gjøre noe. Og så fortsetter vi med vår passive og selviske livsstil. Og da blir Guds ord uten frukt. Og jeg har noen ganger møtt noen mennesker som har vært ekstremt aktive, og som har slitt seg ut, og så blir de så utslitt at de havner her til slutt. Og så sier de, nei, men Guds nåde, jeg trenger ikke å gjøre noe, for Gud viser meg nåde. Men det er en falsk nåde. Guds nåde, står det hver gang i Bibelen, er ikke tenkt på som noe som skal passifisere oss. Guds nåde er virkelig, det finnes tilgivelse, det finnes nåde å få, men den er ikke ment å skulle passifisere oss. Så hva skal vi gjøre da når vi kjenner stikk i hjertet? Jo, vi løper til Jesus. Han er både sannhet og nåde. Jesus gir nåde og kjærlighet, og han utfordrer oss alltid. Når du leser Nye Testamentet, leser historien i Bibelen, og mennesker kommer til Jesus, så viser han dem alltid kjærlighet, nåde, tar imot dem med åpne armer. Men før de går, så har han alltid en utfordring. Og det begynner alltid med gå. Gå og synd ikke mer. Gå og fortell. Gå du og gjør like så. Jesus, han elsker oss, og han møter oss med kjærlighet, men han utfordrer oss også. Hvordan fungerer det der? Jo, når vi møter Jesu nåde, så er ikke Jesu nåde bare en sånn, ja, vi glatter over, vi stryker over. Jesu nåde, det er Jesus selv som ga seg selv for deg. Han ga sitt liv på korset. Han døde for deg under grusomme omstendigheter. Han offret absolutt alt. Han ga alt han hadde. For at du som ikke fortjente det, for at jeg som ikke fortjente det, skulle få tilgivelse og frelse og evig liv. Og vet dere hva, når vi ser den nåden, når vi ser hvor god Gud er mot oss, når vi ser at han offrer alt, så er den åpenbaringen, den nåden, den er så kraftfull at vi går ikke uforandret eller uforvandlet fra det møtet. Når Jesus viser oss sin sanne nåde, så blir vi så dypt berørt at i takknemlighet så kan vi ikke gjøre annet enn å gå bort og gjøre like så. Gjøre det samme som Jesus har gjort mot oss, mot andre mennesker. Det er Jesu livsforvandlende nåde. Sånn er det når vi møter Jesus. Sånn er hans nåde. Den er stor, den dekker alt. Alle dine feil, alt det gale du har gjort, der du ikke har levd opp til standarden. Nåden hans holder. Men la oss ta imot den nåden, og la den bli en livsforvandlende kraft i våre liv. Så den nåden og den kjærlighet på nytt og på nytt og på nytt kan drive oss til å gjøre godt, til å møte disse minste i denne verden som vi lever i, som trenger noen som hjelper dem. Og det er oss som er kalt til det først og fremst. Vi som tror, vi som elsker Jesus, vi er kalt av Gud med et hellig kall til å vise kjærlighet i praksis. Jesu nåde, den trøster oss, og den utfordrer oss, og den utruster oss. Den gir oss kraften vi trenger for å møte det kallet Jesus gir oss. Så hvordan skal vi gjøre dette da? Hva gjør jeg nå da? Sett deg ned. Tenk, vær litt praktisk. Skriv ned. Ok, hva gjør jeg i dag? Vær ærlig med deg selv. Ikke prøv å liksom... Ja, lat som det står bedre til enn det gjør. Men, ok, hva gjør jeg i dag for disse mine minste som Jesus kaller oss til å hjelpe? Hva gjør jeg i dag? Og så tenk, ok, hvordan kan jeg i mitt liv, her må vi være praktiske og konkrete, hvordan kan jeg i mitt liv omprioritere min tid, mine penger, mine krefter, sånn at mitt liv også bidrar til å hjelpe de som trenger det mest? Og jeg tenker oss på Betel også. Disse ordene talte mektig til meg. Her på Betel også, hvordan kan vi omprioritere, hvordan kan vi tenke annerledes for å gjøre mer for disse minste som trenger det så svårt. Vi gjør litt på Betel, men jeg tror vi kan gjøre mye mer. Og vi gjør veldig lite i kommunen vår. Og det står jo det, ikke sant, at vi skal la vårt lys skinne for mennesker når de ser de gode gjerningene vi gjør. Altså, det er ikke noe vi bare skal gjøre i en avkrok av verden, men noe vi skal gjøre her, hvor vi er også. Og hva kan vi gjøre i Hå kommune for at Jesus og Jesu kjærlighet kan bli synlig? Jeg har ikke svarene på det her og nå. Jeg vet ikke hva slags behov som finnes der. Vi vet det er et asylmottak her. Vi vet det finnes mennesker som lever med mange forskjellige utfordringer og problemer. Men jeg tror at vi må begynne en plass. Vi må begynne en plass. Jeg tror at når vi begynner å gjøre noe, så dukker menneskers behov opp også. Hvis de vet at det finnes et sted hvor de kan komme og få hjelp, så kommer de. Men jeg klarer ikke dette som pastor alene. Jeg trenger at flere står sammen med meg og sier, ok, her ønsker vi å gjøre noe. Hva kan vi gjøre? Så ber vi Gud, til Gud sammen, så søker vi Gud, og så ber vi om hans ledelse, og så ser vi Gud, hvordan kan vi i vår kommune være det lyset som du har kalt oss til å være? Så vil du være med på det, så snakk med meg, og så må vi bare begynne å be. Det er der vi må begynne. Vi må begynne å komme til Jesus. Begynne å snakke med Jesus. Hvordan skal vi gjøre dette her? Og så er det alltid sånn at når du gjør gode gjerninger, så er det alltid noen som kommer til å utnytte det. Alltid noen som kommer til å være utakknemlige. Det er sånn det er. Du får ikke alltid igjen for de gode gjerningene du gjør. Men er ikke du glad for at Jesus døde på korset? Selv om han visste at mange kommer ikke til å ta imot. Mange kommer til å forkaste hans nåde. Mange kommer til å være utakknemlige. Mange kommer til å leve som de ville likevel på tross av det han hadde gjort. Er ikke du glad for at Jesus ga sitt liv allikevel? Og hvis Jesus gjorde det, så kaller han oss på samme måte til å gi uten å forvente å få noe igjen, som det står i Guds ord. Skal vi gå til avslutning? Hvis lovsangsteamet kan komme opp. Hvis du også kan gjøre klar en sang til forbønnen etterpå, Ansgar. Yep. Skal vi ta oss og reise oss alle sammen? Dette her er et kall som Gud gir oss. Det er ikke et kall vi kan velge bort. Det er tydelig i Nytestamentet. Vi kan ikke velge dette bort, si det er ikke så viktig. Men dette her hører med til vårt kall. Og for at det kallet skal oppfylles, så finnes det indre og ytre hindringer. Det finnes noe i oss som ikke har lyst. Har du merket det? Og det finnes mange ting der ute som hindrer oss og gjør det vanskelig for oss. Hva gjør vi da? Skal vi slite oss ut? Eller skal vi bare la det ligge? Nei, vi skal løpe til Jesus. Vi skal løpe til Jesus og si, Jesus, her strekker jeg ikke til, men Jesus, jeg klarer ikke dette selv. Vis meg hvem du er. Vis meg din nåde og kjærlighet, så den kan forvandle og forandre mitt liv, Jesus, så jeg kan leve dette her ut i min hverdag. Jeg har bare lyst til å invitere deg fram. Kanskje det er noen her som har slitt seg ut, for at du ville så gjerne,